Моето послание отговаря на един основен въпрос с голяма духовна важност. Защо законът на целомъдрието е толкова важен? Моля се Светия Дух да потвърди истинността на принципите, върху които ще наблегна. Колко важно е целомъдрието във вечността, може да се разбере само в всеобхватния контекст на плана на Небесния Отец за щастието на децата му. Всички човешки същества, мъже и жени, са създадени по образа на Бог. Всички те са възлюбени духовни синове и дъщери на небесни родители, имат божествена природа и съдба. Всички мъже и жени са живели с Бог като Негови духовни деца преди да дойдат на земята като смъртни същества. Планът на Отца позволява на духовните му синове и дъщери да получат физически тела и придобият смъртен опит и да напредват към възвисяване. Нашите физически тела правят възможни един обхват, дълбочина и интензивност на преживяване, които просто не могат да бъдат придобити в доземното съществуване. Така взаимоотношенията ни с други хора, възможността ни да разпознаваме и действаме в съответствие с истината и способността ни да се подчиняваме на принципите и обредите на Евангелието на Исус Христос, биват усилени от нашите физически тела. Докато сме смъртни, ние преживяваме нежност, любов, доброта, щастие, печал, разочарование, болка и дори предизвикателства на физически ограничения по един начин, който ни подготвя за вечността. Просто казано, има уроци, които трябва да усвоим и преживявания, които трябва да преминем, както се казва в писанията, според плътта. След създаването на земята, Адам е поставен в Едемската градина. Важното обаче е, че Бог казва, не е добре човек да бъде сам. И Ева става съпруга и помощник на Адам. И изключителната комбинация от духовни, физически, умствени и емоционални възможности на мъжете и жените е нужна за изпълнение на плана на щастието. Нито жената е без мъжа, нито мъжа без жената в Господа. Мъжът и жената са създадени за да учат, укрепват, благославят и да се допълват един друг. Начинът, по който земният живот се създава, е божествено постановен. Първата заповед, която Бог дава на Адам и Ева, се отнася до техния потенциал като родители, като съпруг и съпруга. Заповедта да се плодят и размножават и да напълнят земята е валидна и днес. Бракът между мъжа и жената е упълномощен метод, чрез който доземните духове навлизат в смъртността. Пълното сексуално въздържане преди брака и пълната вярност в брака защитават светостта на този свещен метод. Силата за създаване на потомство е духовно важна. Злоупотребата с тази сила осуетява целите на плана на Отца и на смъртното ни съществуване. Нашия Небесен Отец и Неговия възлюбен Син са създатели и са поверили на всеки от нас част от тяхната сила за сътворяване. Конкретните насоки за правилното използване на способността за създаване на живот са съществени елементи от плана на Отца. Начинът, по който мислим и използваме тази върховна сила, определя до голяма степен щастието ни в смъртността и съдбата ни в вечността. Старейшина Оукс обяснява, силата да се създава смъртен живот е най-възвишената сила, която Бог е дал на своите деца. Нейното приложение е постановено с първата заповед, обаче е дадена и друга важна заповед, за да се забрани злоупотребата с нея. Важността, която поставяме върху закона на целомъдрието, се обяснява от разбирането ни за целта на нашата сила за създаване на потомство в изпълнението на Божия план. Извън рамките на брака, всяка употреба на силата за създаване на потомство в една или друга степен е нещо грешно и унизително, извращаващо най-божествената дарба на мъжете и жените. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има един неотклонен стандарт за сексуална моралност. Според Божия план, интимните взаимоотношения са уместни само между мъж и жена в брачната връзка. Такива взаимоотношения не са просто любопитство, което да бъде задоволено, апетит, който да бъде утолен, или вид, развлекателна или забавна дейност, която да се следва егоистично. Те не са завоевание, което да се постигне, или просто действие, което да се извърши. Напротив, смъртността, те са едно от върховните изживявания на нашата божествена същност и потенциал и начин за укрепване на емоционалните и духовни връзки между съпруга и съпругата. Ние сме хора, благословени с право на морален избор и определяме себе си според божественото ни наследство като деца Божии, а не според сексуалното поведение, съвременните възгледи или светските философии. До известна степен естественият човек, описан от цар Вениамин, е жив във всеки един от нас. Естественият човек е непокайващ си, плътски, сладострастен, угаждащ си и разточителен, горд и егоистичен. Както учи президент Кимбъл, естественият човек е земният човек, който позволява на грубите животински стандарти да засенчат духовните му наклонности. И обратното, Христовият човек е духовен и обуздава всички страсти. Той е умерен и въздържан, щедър и безкористен. Христовите мъже и жени се хващат за Словото Божие, отричат себе си, поемат кръста му и напредват по правата и тясна пътека на вярност, послушание и отдаденост на Спасителя и Неговото Евангелие. Като синове и дъщери на Бог, ние сме наследили от Него божествени качества. Но в момента живеем в един паднал свят. Елементите, от които са създадени нашите тела, са по естество паднали и дори подлежащи на влиянието на греха, покварата и смъртта. Следователно, падението на Адам и духовните и физическите му последствия ни засягат най-пряко чрез физическите ни тела. И все пак, ние сме двойни същества, защото духът ни, който е важна част от нас, е поставен в физическо тяло, което подлежи на падението. Исус подчертава на апостол Петър, духът е бодър, а тялото немощно. Естеството на изпитанието на смъртността може да бъде обобщено в следния въпрос. Ще откликна ли на наклонностите на естествения човек, или ще се подчиня на нашепванията на Светия Дух и ще отхвърля естествения човек, като стана светия чрез единението на Господа Христа? Това е изпитанието. Всеки апетит, желание, склонност и импулс на естествения човек могат да бъдат преодолени чрез единението на Исус Христос. Ние сме тук на земята, за да развием божествени качества и да обуздаем всички страсти на плътта. Планът на Отца има за цел да предостави напътствие за Неговите деца, да им помогне да бъдат щастливи и безопасно да ги върне у дома при Него с възкресени, възвисени тела. Небесният Отец желая да бъдем заедно в светлината и да сме изпълнени с надежда. И обратното, Луцифер се опитва да обърква синовете и дъщерите Божии и да ги направи нещастни и да попречи на вечния им напредък. Цялостното намерение на бащата на лъжите е всички ние да станем окаяни като него. Луцифер иска, в крайна сметка, да бъдем сами в тъмнината и без надежда. Сатана неуморно работи, за да изопачи най-важните елементи от плана на Отца. Той няма тяло и неговия вечен напредък е спрян. Също както водата, течаща в речното корито, бива спряна от бента, така и вечният напредък на противника е осуетен, защото той няма физическо тяло. Поради своя бунт, Луцифер сам се е отказал от всички благослови и преживявания на земния живот, възможни чрез тяло от плът и кости. Той не може да научи уроците, които само въплътен в тяло дух може да научи. Той ненавижда реалността на същинското и всеобхватно възкресение на цялото човечество. Едно от значенията на думата, прокълнат в писанията, е пояснено за способността да се продължи, да се развива и да се стане като Небесния Отец. Понеже физическото тяло заема такова централно място в плана на щастие на Отца и духовното ни развитие, Луцифер се стреми да осуети напредъка ни, като ни изкушава да използваме телата си по неподходящ начин. Една от най-големите иронии на вечността е, че противникът, който е окаян, именно защото няма физическо тяло, ни кани и ни съблазнява да споделим окаяността му чрез неподходящо използване на нашите тела. Така, самото оръдие, което той не притежава, е основната цел на опитите му да ни подмами към духовно унищожение. Нарушаването на закона за целомъдрие е тежък грях и злоупотреба с физическите ни тела. За онези, които знаят и разбират плана на спасение, всяко оскверняване на тялото е бунт и отричане на истинската ни идентичност като синове и дъщери Божии. Когато погледнем отвъд смъртността към вечността, е лесно да разберем, че препоръчваното от противника измамно партньорство е временно и празно. Алма съветва сина си, Сивилон, да обоздава всичките си страсти, за да може да бъде изпълнен с любов. Тоест, дисциплинирането на естествения човек във всеки от нас прави възможно една по-богата, по-дълбока, по-трайна любов към Бог и към Неговите деца. Любовта нараства чрез праведно въздържане и намалява чрез импулсивното угаждане. Президент Мериан Ромни казва: «Не мога да си помисля за друга благословия, която да е по-желана от тези обещавани на чистите и добродетелните». Исус говори за наградите на различните добродетели, но струваме се, че запазва най-големите за чистите по сърце, защото те, казва той, ще видят Бога. И не само, че ще го видят, но ще се чувстват уютно в присъствието му. Ето обещанието на Спасителя. Нека добродетелта непрестанно да украсява мислите ти. Тогава ще нараства увереността ти, когато сте в присъствието Божие. Също ни е обещано, че ако следваме пътеката на добродетелта, Светия Дух ще стане наш постоянен сподвижник. Затова спазването на закона за целомъдрие носи някои от най-великите благословии, които мъжете и жените могат да получат смъртността. Подходяща духовна увереност в присъствието на членовете на семейството, приятели, членове на църквата и в крайна сметка на Спасителя. Нашето вродено желание да принадлежим се изпълнява праведно, когато вървим в светлината с надежда. Някои от вас, които чуват това послание, трябва да се покаят за сексуални и други грехове. Спасителят често е наричан Великият лечител. И това звание има както символично, така и буквално значение. Всички ние сме имали болка от физическо нараняване или рана. Когато ни боли, ние по принцип търсим облекчение и сме благодарни за лекарствата и терапиите, които ни помагат да се облегчи страданието ни. Помислете си за греха като за духовна рана, която причинява вина или, както казва Алма, угризение на съвестта. Вината е за нашия дух това, което болката е за нашето тяло, предупреждение за опасността и защита от ново увреждане. Отединението на Спасителя си излива успокоителен балсам, който може да изцели духовните рани и да премахне вината. Обаче този балсам може да се прилага само чрез принципите и вярата в Исус Христос, покаяние и последователно послушание. Резултатите от искреното покаяние са спокойствие на съвестта, утеха и духовно изцеление и подновяване. Вашият епископ и президент на Клон е помощник на духовния лечител, който е упълномощен да ви помогне да се покаяте и изцелите. Моля, запомнете обаче, че степента и интензивността на вашето покаяние трябва да съответстват на естеството и сериозността на греховете ви, особено при свети от последните дни, които са сключили свещен завет. Сериозни духовни рани изискват продължително лечение и време, за да се излекуват напълно и изцяло. Учението, което описах, ще изглежда архаично и остаряло. За много хора в един свят, който все повече се подиграва на светостта, на създаването на живот и омаложава ценността на човешкия живот. Но Господните истини не се променят от моди, популярност и проучване на общественото мнение. Обещавам, че спазването на закона за целомъдрие ще увеличи щастието ни, смъртността и ще направи възможен напредъка ни в вечността. Целомъдрието и добродетелта са сега, както винаги са били и винаги ще бъдат, най-скъпоценното от всичко. Аз свидетелствам за това. В святото име на Господ Исус Христос. Амин.